Tak ďakujem veľmi za uvedenie. Priznám sa, že nezvyknem tak, že hrám piesne a potom aj kážem, alebo hovorím niečo. Je to pre mňa trošku také nezvyklé a dúfam, že nebudete mať pocit, že to je len nejaká chvíľa, kedy jeden muž tu všetko robí. Ale pravda je taká, že všimajte si, že tu boli Timoťáci, takže ja som tu akože nebol. Dobre, to sme spolu spievali a oni hrali, dobre. Takže nech vás to netrápi, že zase musíte ma počúvať. Ja som bol oslovený teda hovoriť o tom, inými slovami, o čom je modlitba a čo možno pre nás život to prinesie a čo to znamená byť online s Bohom. Má niekto z vás počítač doma? To je taká krabička, čo sa tvári múdrejšie ako my. A často nie je múdrejšie, ale nás vytáča. A ja vám chcem povedať zo pár takých osobných slov. Ak by ste mali pocit, že to je nejaká kázeň a že tomu nerozumiete, kľudne zastavte ma, povedzte, že čo tým myslím. Dobre, klasicky. Nech je to naozaj niečo, čo do nášho života niečo prinesie. Ja keď som mal 17 rokov, tak som 16 a pol, tak som uveril v Pána Ježiša cez chlapcov, ktorí robili muziku. A bolo to pre mňa zácne, lebo dovtedy som robil šport a bolo to pre mňa môj zmysel života. Ja chodil som do špeciálnej školy športovej a mal som vyčapenú kuchyňu. Vyčapená, viete čo je? Nie. Vylepenú kuchyňu. Preto máte také veľké oči. Vylepenú kuchyňu s plagátami a s medailami a z majstrovstva Slovenska. A často sme boli v Prahe na Strahove a cestovali sme vtedy veľmi veľa na tých ešte takých starých autobusoch. Volali sme to špekačka. Uhorka. Bušť je niečo iné? Dobre. Dobre, ja sa priučím niekoľko vašich slov. A zaujímavé, že sme prežili, ale som rád, že sme prežili na tých cestách s autobusom, ale to, čo chcem povedať, je to, že ja som uveril pri chlapcoch, ktorí boli iní a boli iní tým, že ja som mal dobrú partiu, kde sme proste robili šport a tak ďalej. Bolo to super. Ale tí chlapci, keď som ich stretol a robili muziku a mali kresťanské slova, a neboli to chválospevy, ale boli to proste dobré piesne, tak ja, keď som ich počul a keď som počul ich, ako rozprávajú a čo rozprávajú, tak naozaj sa ma to dotklo. Ja som bol, dovtedy som niečo také nepoznal, že niekto hovorí osobné veci, že niekto spieva Bohu a dáva do toho srdce, že to nie je len o hudbe a tak ďalej. A raz, keď hovorili jedno svedectvo o svojom kamarátovi, ktorý je to trošku také strašidelné, ale ten ich kamarát sa pustil do okultizmu a v začiatku bolo to nevinné, išiel veľmi tak jednoducho, proste nejaké sviečky tam skúšali, neviem čo všetko, nebudem vám hovoriť návod, ale až to bolo také zlé, že začal mať také rôzne videnia rôznych škaredých bytostí a keď išiel po ulici, tak vlastne hovoril, že choďte preč odo mňa a tak ďalej, až nakoniec sa dostal na psychiatriu. A vlastne potom raz, keď proste takde v Bratislave bola evangelizácia na ulici, tak sa za neho modlili nejakí ľudia tam, ktorí evangelizovali. On proste už nevedel, čo so svojím životom a striedal psychiatriu proste s normálnym životom. A tak prišiel tam a oni sa za neho modlili. A on hovorí, že od tej chvíle sa jeho život absolútne zmenil. A mal ešte zopár takých útokov, takých všelijakých demonických, alebo ako to nazvať. A stávali sa mu čudné veci, ale inými slovami, on vždy vedel aj ho, že mene Pána Ježiša povedal, ja už patrím Pánu Ježišovi, mene Pána Ježiša, choďte preč odo mňa, nech sa toto a toto nedeje. A vlastne naozaj jeho život, tak ako bol dole, začal proste stúpať a začal byť z neho nádherný človek. A ja keď som to počul, že v mene Pána Ježiša niečo také sa deje, že on oslobodzuje, mení, že dokáže také veci, tak ja som proste, mňa sa to naozaj dotklo. A ja som prišiel vtedy večer domov a som sa modlil a som hovoril, že Bože, ja neviem ešte veľa o tebe, ale chcem žiť pre teba. A nič sa nestalo. samozrejme v tej chvíli. Na druhý deň, keď som čítal Božie slovo, tak bolo to zrazu osobné. To bola silná vec, ale nič iné. A zrazu výsledok toho môjho takého obrátenia sa ku Bohu bolo, že som mal rok a pol depresie. Depresie z toho, že zrazu som videl, že som hrozne hriešny človek. Že v mojom živote, tak ako sme chodili vtedy na tie rôzne akcie, tak všetko začínalo diskotékou, končilo diskotékou. Boli to také dosť, neviem povedať, pijacké chvíle. Ja som včera mal jedno svedectvo, tak som trošku spomenul o Vsetine, že my sme boli tak pripití, večer sme sa tak pripili, že ráno, keď sme hrali basketbalový turnaj o tretie miesto, tak ja som napríklad vystrelil na vlastný koš. Tréner ma z nepochopiteľných dôvodov potom stiahol z podia, potom z palubovky, potom chlapec, ktorý dostal prihrávku, tesne ku čiare a mal toho viac sebe, ešte to nevyprchalo, vyletel na žinienky poza a rozhodca čaká, kedy vyjde s tou loptou, on nevychádzal, prišli sme tam, on tam ležal a spal. A keď teraz na to pozerám, tak to bol náš život a zrazu, keď som uveril a som proste dal Pánu Bohu život svoj, tak som zistil, že so mnou je to veľmi zlé. Že toľko vecí zakorenených, škaredých je vo mne, že ja som nevedel si s tým pomôcť. A naozaj som mal depky. A to boli také depky, že ja som vedel, že to na mne ide a že ja neviem s tým pohnúť. Ja som vedel, že som zaznadne a neviem čo so sebou. A bál som sa, že ako to so mnou skončí. Či neskončím niekde na psychiatrii. Ale mám dobrú správu, že keď sa obratíme ku Pánu Bohu, tak nie vždy je to tak, že zrazu rok a pol sme v depkách. Chvála Bohu, prišiel deň. Ja neviem, ako to Pán Boh urobil, ale on môže všetko. A ja som proste prežil krásnu vec, že mám Mara takého, aký som. Tak ako, ja neviem, keď vám niekto povie a vy nemáte dobrú povesť o sebe a myslíte si, že teda nevidíte sa pekne a niekto vám povie, že ty si krásne stvorenie, tak niekedy sa to ťažko verí, ale proste ja som vtedy prežil to, že on má ma rád takého, aký som. Že nemusím zo seba robiť niečo špeciálne, dokonca s tými hriechmi, s ktorými bojujem a neviem, von, on vie urobiť riadny rez. A to bol pre mňa objav. Odtedy ani raz, odtedy neprišla na mňa takáto depka. Ja raz sa pokúšala cez vojenčinu prísť a ja som vtedy, čo ma Pán Boh naučil, že ma má rád takého, aký som. A som vedel, že áno, je to pravda. A jasne, že som potom riešil tie veci s hriechmi a jasne, že som dával do poriadku veci a prosil som Pána Boha, aby proste čistil to tam, aby tie všetky korene poriadne vykorenil, aby tá moja minulosť nemala vplyv na budúcnosť, aby som mohol žiť pre neho a žiť čistý život a bojovať o čistý život. Riešil také veci, ktoré som ja mal v sebe, že som bol plný strachu. Nie takého strachu, že ste v obavách, je tma, tak sa bojím. Tak trošku si dávam pozor, ale strach, že ja som zaspával a som pozeral, či niekto kľučku neotvára a že či tam niekto doma u nás nie je cudzí a keď som išiel z tréningu, tak či niekto spoza bedne na mne nevyskočí a panický strach, taký, ktorý som nevedel ovládať. A potom ja som sa pýtal, Bože, že pomôž mi z toho vonku, však to nie je normálne, to nie je normálny život. A prišiel jeden starší pán so mnou a rozprával sa so mnou proste o tých veciach a hovorí, tak ja sa idem za teba modliť. Modlili sme sa. A on hovorí, počuj, nemal si niekedy v živote takú vec, že si sa úplne dá, čo sa stalo, že ty vieš, že vtedy strach naozaj do teba skočil doslova. A ja som si uvedomil, že môj otec v takom dobrej myšlienke nechal ma pozerať televízor, sedel som opretý o jeho nohy a pozeral som na televízor a zrazu tam bola scéna, keď niekoho zabili tam a ja som bol malý chlapec a ja som sa tak zľakol. Vtedy ja som si uvedomil, že veľa takých vecí moji rodičia dovolili mne v živote a potom dôsledok je taký, že mňa to poviazalo a naplnilo strachom a my sme sa modlili a Pán Boh zobral preč ten strach. Jasne, že mám obavu, dávam si pozor, keď je niečo nebezpečné, ale pravda je taká, že už to nado mnou nevládne a nepozerám, či niekto otvára kľučku a nevchádza tam. Ale hovorím to preto, lebo to všetko nejak ma učilo, že Boh berie veci odo mňa preč, ktoré tam nepatria. Ale tu je dobrá, ešte lepšia správa, že nielen, že on berie, ale on aj dáva viac. Tak, jak sme tu spievali, že on môže oveľa viac, ako ty a ja si vieme predstaviť. A teraz si predstavte, že Boh povie, ja neviem, nech je tam more, keď tvoril zem a more bolo. On slovom tvoril veci. A si predstavte, že ty a ja máme výsadu modliť sa ku Bohu, ktorý môže všetko. A mňa vždy fascinovali ľudia, ktorí prežili to a uvedomili si to, že aké je to nádherné, že majú modlitbu a môžu sa rozprávať s Bohom. A teraz sú ľudia, ktorí sa modlia, radi sa modlia, a sú ľudia, ktorí nielenže sa modlia, oni sa rozprávajú s Bohom a snažia sa rozumieť Pánu Bohu a očakávajú veci od Pána Boha. A ja som chcel prejsť z toho stavu, kedy som len si povedal, že budem mať pravidelne stišenie každé ráno. Chcel som odísť z toho stavu, len niečo naučené mať. Chcel som prísť do stavu, kedy som povedal, Páne, ja som rád v Tvojej prítomnosti. Stretol som človeka potom, ktorý mi hovorí takú vec, že vieš čo, ja sa neviem dočkať, keď idem z práce domov. Keď prídem tam a zavriem sa, ja v práci mám kopec ľudí okolo seba, ak prídem tam, zavriem sa v izbe a hovorím, Pane, ďakujem Ti, že môžem byť v Tvojej prítomnosti a môžem byť ja a Ty teraz spolu. A mňa to naozaj oslovilo, že človek túžil potom byť s Pánom Bohom proste v svojej izbe, v Jeho prítomnosti. On sa nemusel do toho nútiť, on proste túžil potom. A keď som to tak počúval, to bol starší chlapík, tak som povedal, Bože, ja sa chcem to tiež naučiť. Nie niečo na silu robiť, ale chcem byť s Tebou. Chcem s Tebou rozprávať, chcem počúvať veci. A ja som potom čítal veľa knížiek, všelijakých o Moodym, to je evangelista, ktorého možno poznáte. Šakarian, ďalší chlapík, ktorý robil dobré veci proste medzi obchodníkmi. Wilkerson, to bol chlapík, ktorý napísal Dyku a Kríž. Moja generácia také knihy ešte čítala. A vaša? Niech to čítal tú knihu? Dýka a Kríž, neviem, ako to je po česky. Som si myslel. Ale, a teraz, on tam, tak v tej knihe je niečo také, že on každý večer od 10. myslím do 2. rád pozeral televízor, všelijaké show. A potom si povedal, ja pastor, ktorý proste mám slúžiť Bohu, tak tu zabijem tak čas. Tak on povedal, idem urobiť rozhodnutie, budem tento čas tráviť s Pánom Bohom, budem čítať Božie slovo, budem proste modliť sa a budem prosiť Ho, aby dal svoje veci na moje srdce. A ten chlapík to začal robiť naozaj, nielen urobil rozhodnutie. A z toho vznikla celá taká služba proste medzi gangami v New Yorku. A mňa to hrozne oslovilo, si hovorím, že Bože, že niekto vzdal sa nejakých vecí a urobil takú vec a zrazu taká služba prišla v jeho živote a cez neho a prežíval hrozné trápenia. Každá služba nesie veľa trápení, takže nie je to také ružové poličko nejaké, ale prežíval také skúsenosti s Bohom, ktorého to neprežíva. A mňa sa to dotklo a potom ja som urobil takú vec, že mali sme malý bytík, v vedľajšej izbe buracal televízor, sestra tam pozerala s rodičmi televízor a ja som sa zavral do izby vedľa a som povedal, Pane, ja tu chcem byť s Tebou. Ide tam dobrý film, ale ja tu chcem byť s Tebou. A často to bol boj, ale pamätám na to, že koľkokrát som to takto urobil a oddelil som čas pre Pána Boha a som spieval mu piesne, trepal som do gitary, modlil som sa a hovoril, Pane, tu som, ak nejak chceš si ma použiť, tak si ma použi. A ja som trávil takto čas s Bohom. A potom neskôr, keď som chodil do práce, tak o 4.30 a o 4.30 ráno som vstávať musel, ak som chcel mať stišenie, ale keďže cez deň som to už potom nestíhal, tak som stál o 4.30. Bolo to kruté, ale vždy, koľkokrát som to urobil, som neľutoval, že som udelil čas pre Pána Boha. A mňa od tej chvíle proste viem, že môžem žiť nejaký kresťanský život, môžem čítať Božie slovo, môžem počúvať dobré témy, môžem sa modliť, ale je to iné, ako keď trávim čas s Bohom. Ako keď ho trávim čas s ním. A si viete, pamätáte na učeníkov? Oni prišli za Pánom Ježišom a hovoria, že nauč nás modliť sa. Myslíte, prečo to urobili? Z jednoduchého dôvodu, že život Pána Ježiša bol tak intenzívny, on, Boží syn, bol tak s Otcom spojený, že ich to fascinovalo. Tak ako keď vy stretnete človeka, ktorý dobre káže, alebo dobre spieva, alebo dobrý je niečím príkladom pre vás a vás to nadchne a vás to svojím spôsobom potiahne ďalej, takisto učeníci boli pri Pánu Ježišovi a videli, ako on žije a z toho všetkoho prišli za ním a povedali, že chceme sa naučiť modliť. Nauč nás to. Jeho život bol taký príťažlivý, že oni to urobili. A teraz ja vám prečítam zo pár vecí, som si vypísal na zdravie. Vypísal som si zo pár vecí, Matúš 14:23. Ja vám to prečítam, že by sme trošku boli viac v obraze. Napríklad 14:23, Matúš 14:23. A rozpustiať zástup, vyšiel na vrch osobitne modliť sa. A keď bol večer, bol tam sám. Predstavte si, celý deň slúžil ľuďom. A potom odišiel a bol sám a modlil sa. Ďalšie slovo. Lukáš 5:16. Jeho chýr o ňom 15, ale chýr sa vždy väčšmi rozširoval o ňom a mnohé zástupy sa schádzali počuť a byť od neho uzdravený od svojich nemocí, ale on uchádzal na púšť a modlil sa. Po makáčke celé, keď zástupy boli tam, on proste jednoducho našiel si čas, išiel preč, povedal, že tí ľudia nie sú až tak dôležití, nie sú až tak dôležití ako to, aby bol so svojím otcom. A ďalší verš, Marek 7:34. Modlil sa a takto uzdravoval. Lukáš 22:31. Tam sa modlí konkrétne za učeníkov, aby toto a toto a toto sa v ich živote dialo a aby neodpadla ich viera. Potom pred ukrižovaním, to je Lukáš 22:41, zapási v záhrade Getsemane a modli sa. Predtým, ako prišiel zápas, ako prišlo niečo ťažké, on vyhral ten zápas na modlitbe. My často to robíme tak, že často prehrávame, lebo čakáme, až keď bitka začne. Ale on žil s nebeckým otcom a vlastne vyhral ten zápas predtým. Neviem, teraz bolo na Lešti, proste také ohromne veľké cvičenie, tanky, všetko možné. To je ako modlitba. To je ako modlitba. Oni sa učili, ako to naozaj bojí potom vyzerá. Oni asi neboli na modlitbe títo, ale títo ľudkovia, vojaci na tom cvičení cvičili sa do ozajstného boja. Modlitba je také cvičisko, kde ty s Bohom si, kde vyhráva zápasy a potom už len sa deje to, čo sa tam dialo ako výhra. A pozerám ďalej. Som spomínal Matúš 6:9:13. Učí modliť sa učeníkov modlitbu Oče náš. A mňa to zasiahlo s tým, že ja som veľa vecí v živote prežíval, že neviem, čo s tým. Modlím sa, nič sa nedeje. Čo mám robiť? Naozaj to Pán Boh vypočuje. Niekedy sa modlíme, ono sa to odrazí od steny. A potom ma zastavil taký príbeh v Lukášovi 18:1-7 jednej ženy. Ja si myslím, že toto mňa osobne dosť posunulo ďalej. Lukáš 18, keď máte Božie slovo, tak si otvorte, 1:7. A povedali im aj podobenstvo na to, že je treba vždy sa modliť a neustávať. Bol vraj v istom meste nejaký sudca, ktorý sa Boha nebal a človeka nehámbil a bola v tom meste akási vdova, ktorá chodila k nemu a hovorila, pomsti ma nad môjim protivníkom. A nechcel začas, ale potom povedal sám sebe, hoci sa ani Boha nebojím, ani človeka nehámbim, ale preto, že mi táto vdova nedá pokoja, pomstím ju, nech mi tu nechodí na veky a netrápi ma. A pán povedal, počujte, čo hovorí ten nespravodlivý sudca. A čo by tým pádom Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, hoď aj pri nich zhovieva. A tak ďalej. A končí to. Avšak keď príde syn človeka, či aj nájde vieru na zemi. Tento príbeh volám, že mucha. Viete, teraz tu niektorí vás dremkáte a si predstavte, že vám začne mucha lietať okolo nosa, uši. Proste zúfalstvo. Úplné zúfalstvo. A hlavne, keď človek zaspáva a zrazu zaznie ten krásny zvuk, že proste bijete sa, trepete sa. Veľa, neviem, či vám sa to stalo, takú som si fúkol jednu, že mucha by preletela cez moje druhé lice, keby som ju náhodou trafil. Ale a proste je to tak. A ja hovorím, Pán Boh je taký, ako sa tu píše, si predstavte, že Pán Ježiš hovorí príbeh o tom, že ty a ja máme byť ako mucha. Že máme byť tí, ktorí nedajú pokoja Bohu, kým neodpovie na ich modlitbu. Viete, toto hovorí Pán Ježiš. On hovorí, že doslova, pretože mi táto vdova nedá pokoja, pomstím ju, aj keď mi na ničom nezáleží. Bohu na všetkom záleží. tomu chlapíkovi na ničom nezáležalo. A on, tento chlapík povedal, nedá mi pokoja, tak sa sa ňu postavím, pomôžem jej. Boh chce, aby ty a ja sme boli ľudia, ktorí proste budú ako muchy a budú toľko dobiezať, kým Pán Boh nepovie áno alebo nie. Inými slovami, on povie niekedy nie. Ale si myslím, no to nesmieš. A proste je to o tom, že my niekedy prídeme za Pánom Bohom a povieme, Pane, mám taký a taký problém, môžeš mi pomôcť? Na druhý deň prídeme, Pane, spomenul som si na toto a modlím sa za inú vec. A na tretí deň sa modlím za tretiu vec, za štvrtú, piatú vec. A proste Pán Boh počúva deň čo deň a si hovorí, ty už si zabudol aj na tú prvú vec, ktorú si sa modlil. Tebe asi o to až tak neišlo. Tebe nezáležalo na tom asi až tak, jak by to naozaj malo byť. On chce, aby ty a ja sme boli jak mucha a prosili a modlili sa tak, že on vie, tebe naozaj na tom záleží. My sme sa stretávali 4 roky chlapci, 5 rokov, 5 chlapci, 6 chlapci niekedy. Mali sme jeden gauč, mali sme, to bol náš ako oltár, tam sme kľakli pravidelne každú nedeľu po obede. Mali sme napísané veci, zoznáme prosby a ďakovania a sme sa modlili. A modlili sme sa za to, že Pane, ja neviem, Maky, mal, prosím ťa za otca, zachraň ho. Prosím, urovňuj v jeho živote toto a toto, že by naozaj mohol byť šťastný. A tak ďalej, a tak ďalej. A my sme si nepovedali, že toto vyťahneme raz za čas, ale vždy, keď sme sa stretli, sme hovorili, Pane, ešte stále nemáme na túto a túto vec odpoveď. Čo máme robiť? A potom, neviem, mám ísť na túto školu, naozaj je to tvoja voľa. A chceš, aby to takto bolo? Pane, tu môj kamarát má také a také problémy, potrebuje vonku z toho. Pomôžeš mu? Týždeň čo týždeň sme sa stretávali a modlili sme sa za to. A viete čo? Týždeň čo týždeň sme tam vždy zapísali novú vec, ako Pán Boh vypočul túto modlitbu. A ja som si uvedomil, že my sme boli ako muchy. A z týchto chlapcov potom vyrástla taká služba, kde jeden je kazateľ v Bystrici, druhý je podnikateľ, ktorý podporuje službu, tretí na plný úväzok robí v takej misijnej organizácii službu. Každý z tých chlapcov ako keby sa naučil, Boh odpovedá na modlitbu. A mne to pripáda, že je to presne ako je Matúš 7:7. Proste a bude vám dané. To poznáte, staré slovo. Klopte, hľadajte a pozrite, nepíše sa tam o tom, že máme sedieť a čakať. Nepíše sa tam o tom, že máme byť ticho a nemáme nič prosiť, len tak nejak čakať. Nepíše sa tam o tom, že mám sedieť a niečo sa nájde. Ty a ja máme byť ľudia, ktorí hľadajú, ktorí sú aktívni, ktorí prídu a klopú. Pane, naozaj, tak a tak. A ty máš byť ten, ktorý prosí a prosí a Pán Boh odpovedá. A hovorím, povie aj nie, ale odpovedá. A ty máš byť ten, ktorý proste hľada jeho veci a potom ich aj dostáva. A my sme, ja robím v jednej organizácii Mládež pre Krista, a keď sme vznikli, tak nám to bolo pekne povedané zo začiatku, že bolo by dobre založiť takú organizáciu, už keď robíte také a takéto veci v Prešove, kde žijem. A tak ja som povedal, dobre, máme tu jedného sponzora, ktorý z Dánska vás bude podporovať. A ja som povedal, jú, to ešte lepšie, budem môcť na plný úväzok robiť to, čo naozaj nás baví s Timoťákmi a s ostatnými ľuďmi. V ten deň, keď sme založili MPK, kedy bolo všetko registrované, v ten deň Dani povedali, že končia s podporou. Od tej chvíle sme žili bez toho, aby sme mali peniažky na život. Vtedy som sa oženil s mojou manželkou. Nič som jej nesľúbil, len to, že si ju beriem za manželku. Mali sme úplné šialenstvo, obidvaja nezamestnaní. Svojím spôsobom sme mali príjem 3000 korún dohromady. Ale my sme sa rozhodli, že budeme slúžiť Bohu. A my sme sa modlili, Páne, tu sme, použij si nás. Za tých 3000 korún mesačne dohromady my sme splatili byt nejakým zázrakom, kúpili auto, zariadili byt, mali čo jesť a tak ďalej. A potom, keď MPK vzniklo oficiálne a zase nebola ani koruna na podporu a zbory nás nepodporovali vtedy, lebo každý zbor mal svoje vlastné problémy a potrebovali peňažky na svoje zbory a tak ďalej. A mladí ľudia, ktorí sme slúžili, nemali ešte peňažky. Tak jednoducho my sme boli na nule. Ale chcem povedať, že vtedy sme sa vždy celý ten tým stretli, sme hovorili, Pane, Na túto vec potrebujeme peniažky. Robili sme kluby pre mladých ľudí, kde chodilo 200-300 mladých ľudí každé 2 týždne. A tie zbierky to nepokryli a my sme hovorili, páne, potrebujeme peniažky na to, aby ďalší klub mohol byť. A pán Boh vždy nejakým zázrakom dal. Vždy niekto prišiel a povedal, tu máš, alebo nejaký projekt vyšiel, alebo neviem čo. A 8 rokov sme žili tak, že sme proste týždeň čo týždeň snažili sa prežiť finančne. A pritom celá služba sa rozbehla. Už to neboli len koncerty Timothy, už to nebolo len školská služba, už to nebolo len nejaká modlitebná reťaz, kluby, neboli to proste, vždy sa to zväčšovalo, už nás nebolo len, neboli sme len dvaja, už sme boli desiati. A mesiac čo mesiac ten pocit žalúdku, pane, budú nejaké peniaze na výplatu, alebo nebudú. A často neboli. A potom prišla doba, keď sme nemali 3 mesiace výplaty, keď sme nedostali žiadneho projektu z ničoho, sme sa modlili, no, pane, je to zlé, počuješ tú našu modlitbu, či robíme niečo zlé, že to nechceš, aby sme robili, my to skončíme, ak povieš, že to máme skončiť. Ale mladí boli požehnaní, títo mladí, ktorí z tých klubov vyrástli, boli potom vedúci mládeži a z rôznych cirkví a naši dobrí priatelia. A potom, keď zrazu sme 7 mesiacov nemali žiadne výplaty, tak zrazu sme si tak sadli spolu a skladali sme sa na toaletný papier v kancliku, vážne, na zubnú pastu, lebo jedno dievča hovorí, tak ja už nemám ani na zubnú pastu, tak sme skladali peniažky a svedectvo také mala, že páne, potrebujem peniaze na zubnú pastu. Išla vonku, išla po ulici, našla 20 korún, kúpila si zubnú pastu. Ale pán Boh dáva viac ešte. Potom sme otvorili jeden šuflík, kedy v jednej kríze tiež dačo nemala, tam otvorila a našla druhú zubnú pastu na zadnej strane proste šuflíka. Ale keď sme už tam boli a sme vedeli, že je zlé, že už máme dlhy okolo 700 000 korún v tom čase, tak sme hovorili, páne, modlíme sa tu, čakáme, že ty odpovieš, stále klopeme, stále hľadáme, stále prosíme a ty nič, tak asi znamená, že máme ukončiť túto službu. A si predstavte, že pán Boh to tak nemyslel, prišli dvaja ľudia ako odpoveď po 7 mesiacoch, neviem, krídla som nevidela, asi boli anieli, a povedali, že vieš, Marian, že môžeš nám ukázať, že čo robíte. My sme odišli do Prešova, Bardejova, Košic a ďalej a ukázali sme službu, kde kto je, ako sa venujú mladým ľuďom, deťom z ulice a tak ďalej. A oni mi povedali, my úplne úprimne ti chceme povedať, že nás tu Pán Boh vlastne poslal za tebou, že máme ti zaplatiť dlhy. A viete, soberiete, máte 700 000 dlhov. A teraz, dachto vám dá, čo také povie, tak ja som spomalil a hovorím, že počkaj, že čo, ja viem, že vy ste bohatí ľudia pravdepodobne, keď máte, ale vy neviete, o koľkých peniazoch tu hovoríme. Že to naozaj je 700 000 a oni hovoria, nie, nehovor nám nič také, že veľa. Nás Pán Boh tu poslal, my to musíme urobiť. Tak večer kamarát mi poslal tie vyučtovania, čo nám všetko chýba a aké sú dlhy a ja som im to ukázal, tak sedeli predo mnou, tak som to položil na stôl a som chcel vidieť ich oči zhrozené. Oni pozreli na to, pol 11. večer, myslím, bolo, zavolali svojmu kamarátovi do Iriska a hovorili, no, tak na tento účet pošli tieto peniaze. Zjavne z nich spadlo bremeno. Asi ich Pán Boh vážne pritlačil k tomu. A oni nám potom ešte povedali, že a my vás budeme podporovať, kým len budeme môcť, každý mesiac niečo pošleme, ak len sa trošku bude dať. Založili takú organizáciu, kde sú viacerí podnikatelia, modlia sa za nás a každý mesiac samozrejme nám povedia, že viete čo, zase je tam nula na tom vašom účte, ale modlite sa a niekedy urobia taký krok, že dajú príkaz banke, aby poslala peniaze, aj keď tam nič nie je na ich účte, aby poslali peniaze na naše výplaty a hovoria, s vierou čakáme, však Pán Boh zasľúbil, že bude sa starať o to, takže že nejak sa to urobí a oni hovoria, my sme dali príkaz banke ani koruna a zrazu nejakým zázrakom niekto tam vložil nejaké peniaze a peniaze odišli ku nám. A pre mňa je to ohromné svedectvo o tom, že ako Pán Boh úžasne robí veci, ako počuje problémy. A je to dobrá správa pre vaše mládeže a zbory tam, kde ste, že Boh má viac, ako ty a ja si vieme predstaviť. Dokonca má všetko, čo si ani nevieme predstaviť. Dobrá správa je, že keď čakáš od Neho zázraky, tak pre Neho to nie sú ani zázraky. Pre Neho je to úplne naturálna vec, úplne prirodzená vec. Boh nerobí zázraky. On je Boh zázrakov, on je ten, ktorý pre neho zázrak je normálna vec. A preto, keď ty si mu dal celé svoje srdce, tak on odpovie. A on robí podľa tvojej viery tiež. Pozrite, On dal všetko, čo mal, svojho drahého syna kvôli nám. Ale povedal, že keď ty dáš, bude ti dáne tiež. On vie, že on dal svojho syna a získal mnoho synov. Hej, poviem naspäť, cez Pána Ježiša. Takisto, keď ty dávaš, keď ty sa zdieľaš, keď to najlepšie, čo máš v živote, rozdáš na dobrú vec, vieš, že to je od Pána Boha, máš to robiť. Neboj sa, Boh vždy to vráti späť mnohonásobne viac. Niekedy neskôr, niekedy sa nám zdá, že nie je to včas, ale a on to dá. A dobrá správa pre teba, pre tvoju mládež, pre tvojho vedúceho, pre teba ako vedúceho je, že Boh čaká, kedy budeš ako mucha a budeš sa modliť ku nemu a budeš proste hovoriť mu, Pane, ja slúžim tebe, naplň tieto veci. Naša mládež sme traja a pol, jeden nie je jasné, či je tvoj. A toľko ľudí okolo nás ťa nepozná. Začnite sa modliť a hovoriť, Pane, ty si zasľúbil, že keď sa modlíme, odpovedaš, tak nám daj stratégiu, daj nám plán, ukáž nám, ako to je. Aj my sme sa v MPK veľa modlili, že čo chce Pán Boh cez nás robiť a ja vám poviem, také bremeno prišlo na naše srdce, také dobré bremeno, že nás nikto nemusel nútiť robiť Campfest alebo worship festivály, alebo ísť do ulic a robiť evangelizácie po školách, lebo to bolo tak v našom srdci, tak hlboko, že nás to tlačilo to robiť. A Campfest to je jedno zúfalstvo, vám poviem robiť. Nerade vám nikdy organizovať žiadny festival. Spýtajte sa aj ďalších chlapcov tu. Michal, tak kde je? Malina. A tak ďalej, a tak ďalej. To je jedno zúfalstvo. To nič nerobíte, len nespíte a robíte. A vždy všetko sa kází a neklape. Ale my vieme, že to máme robiť. A Pán Boh si to potom používa a kopec ľudí potom prežíva Boží dotyk. A takisto je to s tebou. Modli sa ako ten, ktorý ako dáva rádu Pán Ježiš, že nedajte pokoja ani vy Bohu, kým nemáte pokoja, kým neviete, že vám odpovedal. No ale to je iná vec ešte. Ja v podstate, jedna vec je modliť sa. Ja som chcel to viesť tak ku záveru, že jedna vec je modliť sa, mať strategický plán, burcovať niečo, dudnieť proste do nebies. Druhá vec je to, čo naozaj Pán Boh čaká. Viete, on nečaká, že z teba bude Superman, ktorý je perfektne zmanažerovaný, ktorý má dobrý manažment, vie, ako mládež má fungovať, že má perfektne prepracovaný systém, ako evangelizovať. To nie je vôbec o tom. Ja nečítam v Božom slove, že by takých perfektných ľudí Pán Boh takto používal. Ja tam čítam o tom, že si používa obyčajných ľudí. Pozrite, ja tu stojím, niekedy spievam piesne, snažím sa príliš veľa nehrať, aby som to chlapcom nekazil. Keď sa dá, tak nechám spievať vás, aby ste spievali vy, aby som vás nerušil so svojím hlasom. Keď nahrávame CDčko, snažím sa nezobrať gitaru do ruky, lebo i tak netrafím ten rytmus, ktorý je tam podľa kliku. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale nahrali sme 7 CDčiek, robíme kopec koncertov a hovorím si, Bože, prečo ja tu mám stať? A si myslím, že preto, lebo on mne povedal, že máš to robiť. Nie preto, že si dokonalý, že vieš spievať, bo neviem, však to vy ste videli, že viem hrať nie preto, ale preto, že Boh ma do toho povolal. A hovorím to preto, že Boh si používa obyčajných ľudí. Samozrejme, keď si vytrenovaný, vyštudovaný a tak ďalej, viac teba užitkuje, ale ide o srdce, ak si človek, ktorý miluje Pána Boha, ak chceš byť s ním, ak nevieš sa dočkať chvíle, kedy si v jeho prítomnosti, tak si tá správna osoba na to, aby Pán Boh začal robiť nové veci. A to je iná dimenzia modlitby. To nie je, ja som si nastavil čas na 4.30 a idem sa modliť a prežijem ten čas. A vymenujem Pánu Bohu celý môj zoznam, za ktorý sa modlím. Nič také. To je oveľa viac. To je to, ako keď chlapec chodí s dievčaťom, niektorí to poznáte, proste hrozne sa musí nútiť ísť na rande však. To je zúfalstvo, nie? Zase ju stretnem a zase budem musieť pozerať na ňu. Alebo ty, zase ten môj Superman príde. To je proste nič také. Úplne prirodzená vec je, ja keď som chodil s Ľudkou, svojou manželkou, ona z Košic je, ja som z Prešova, ja som vybral najlepšiu košelu, ako som našiel. Všetko muselo byť týmto, makal som na stanicu, prišiel som tam, každú minútku som využil, aby som bol s ňou. A to bola radosť byť s ňou. Ale o čo viac je Boh ako tvoje dievča, ako tvoj chlapec, ako niekto. Proste je to ten, ktorý ti dal toto všetko do tvojho života dobre a milosť a samé len dobré veci a zachránil ťa a obetoval svojho syna kvôli tebe. O čo viac je to milé byť s ním. A ľudkové, ja vám poviem, že ja sa učím, ešte stále to neviem, učím sa byť s ním. A mám chvíle, keď som len s ním. Keď hodinu som s ním a rozhodol som sa, že v živote chcem byť aspoň denne, aspoň hodinu s ním. Ja a on. Nedarí sa mi to vždy, ale bojujem. A viem o ľuďoch, ako neviem, ktorí to všetci takí boží mužovia, oni sa písalo 4 hodiny, trávili múdy, 4 hodiny denne, ráno strávil s Bohom. A potom Pán Boh robil úžasné veci, ale ja sa učím, že Pane, aj keď som si nastavil čas, kedy som s tebou, kedy čítam Božie slovo, kedy sa modlím, ale oveľa viac chcem byť s tebou vždy. Keď spievam pieseň, keď začujem pekný nástroj, keď začujem pekný zvuk, chcem vzdávať vďaku Pánu Bohu. Keď sa zobudím ráno, idem spať o jednej a 2 týždne som nespal poriadne a teraz ráno vstanem, tak učím sa povedať nielen to, že o, je ráno, ďalšie ráno. Bože, ďakujem ti za nové ráno. Keď idem po ulici a vidím človeka, ktorý je na dne, tak sa modlím, Pane, čo robíš v tomto živote? Môžeš mu pomôcť. A keď som na stretnutí, ako je toto, a vidím priateľov, tak sa modlím, Pane, môžeš tohto ľudu tu, možno vyzerajú ako supermani a možno ako suché kosti, môžeš urobiť to, že táto generácia ľudí, ktorí ste tu, že prežijeme také tvoje navštívenie na novo, že príde požehnanie do kresťanských zborov, že Pán Boh pôjde cesta a noví a noví ľudia budú prichádzať a budú sa diať nové a nové veci a prídu požehnaní služobníci s rôznym obdarovaním na to, aby sa mohlo každému dobre venovať. Proste Pán Boh to môže robiť a modlím sa. Vždy ma to pohne, keď vidím mladých ľudí, ako ste vy a hovorím, Pane, urob túto vec, ty to môžeš urobiť. Ty môžeš nás zapáliť, premeniť, môžeme zahorieť pre teba. Môžeme proste žiť, ako keby sme sa včera obrátili. Pamätáte to, keď sa vás Pán Boh dotkol? Proste tá horlivosť, ktorá bola v nás a vo vás, proste to, vtedy nie je problém rozprávať o Bohu. Vtedy ma museli brzdiť a povedať mi, že treba ti umýť okna. Proste preháňaš to. Ale ja som bol horlivý pre Pána Boha. A tak je to s nami, že ty a ja, ak žijeme s Bohom, tak potom Pán Boh príde, ako prišiel za Dávidom, alebo ako mu povedal Dávidovi, pozeral na neho a povedal, že to je muž podľa Božieho srdca. Dávid, ktorý zabíjal, ktorý bol muž krvi, ktorý zhrešil Batšebou, ktorý dal zabiť jej manžela, ktorý bol na konci lenivý a potom všelijak dožil ten život len tak. Pán Boh nám povedal, že to je muž podľa Božieho srdca. Lebo v jeho srdci, keď čítate žalmy, bola jedna vrúcna láska voči Bohu. A on nebol dokonalý, robil veľa zlých vecí, učil sa, ale Pán Boh ho menil. Menil ho. A pretože videl, čo je v jeho srdci, že Dávid to chce, tak povedal o ňom, že to je muž podľa Božieho srdca. A o Danielovi, Daniel, prišiel aniel k nemu, povedal mu, ľúbi mužu, alebo milovaný človek, ale ten, ktorý si nás zaujal tým svojim postojom. Ja chcem, aby Boh o mne povedal, že ľúbi mužu, ty, ktorý si mi vzácny, lebo takto rozmýšľaš a takto hľadaš a nie si dokonalý, ale si mi vzácny, lebo hľadaš byť pri mne a chceš byť so mnou. Alebo Enoch. Mňa to fascinuje, že tam bolo nič viac nenapísané. Jedna veta o ňom. Boh ho vzal a nebolo ho. Lebo Enoch, čo? Chodil s Bohom. Pán Boh si povedal, či je Enoch tu na zemi, alebo či bude hore, na sťah bude. Super, on môže, to je jedno, zobral ho. Proste nič krajšie si neviem predstaviť, žiadne krajšie vysvedčenie ako to, že Boh ti povie, ľubí mužu, ľubá žena. Podľa Božieho srdca, počuj, mám pre teba viac. Keď sa budeš modliť, keď budeš chodiť so mnou, ukážem ti veci, ktoré si doteraz nevidel alebo nevidel. Môžem urobiť viac, ako si vieš predstaviť, tak sa modli a pros a uvidíš, čo ja dokážem. To hovorí Boh tebe aj mne, ja sa to chcem učiť. Kedykoľvek si spomenete na modlitbu a zabudnete hoci aj na všetky slova, nezabudnite na to, že Boh má pre teba viac, ako si vieš predstaviť a čaká na to, že prídeš ku nemu. Tak nech vás Pán Boh veľmi žehná. Ešte by som vedel 3 hodiny hovoriť, ale je čas. Takže sa páči.